Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Būt brīvam nozīmē mīlēt un kalpot bez nosacījumiem. Pāvests vada marijānisko lūkšanu Kunga Eņģelis un aicina starptautisko sabiedrību steidzami sniegt palīdzību Gazas iedzīvotājiem. Svētais Tēvs tiekas ar 4. starptautiskās koru tikšanās dalībniekiem. 10. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
Jēzus bija brīvs no piesaistīšanās bagātībām, brīvs no dzīšanās pēc varas un brīvs no slavas meklējumiem, sacīja pavists svētdien 9. jūnijā pirms lūkšanas Kunga Eņģelis. Uzrunājot svētā Pētera laukumā sapulcējušos daudzu zemju ticīgos, viņš skaidroja, kā mēs varam kļūt patiesi brīvi.
Šodienas evangēlijas stāsta, ka Jēzus savas publiskās kalpošanas sākumā saskārās ar divējādu reakciju, teica pāvests. Ar radinieku reakciju, kuri bija noraizējušies un nobijušies, ka viņš varētu būt mazliet sajucis prātā, un ar reliģisko autoritāšu reakciju, kuras viņu apsūdzēja, ka darbojas ļaunā garavadībā. Patiesībā Jēzus sludināja un dziedināja slimos svētā gara spēkā, un tieši gars bija tas, kas padarīja viņu brīvu, tas ir spējīgu mīlēt un kalpot bez mēra un nosacījumiem. Uz brīdi apstāsimies, lai pārdomātu par Jēzus brīvību, aicināja svētais Tēvs.
Jēzus bija brīvs šīs pasaules bagātības priekšā. Tādēļ viņš atstāja sava ciemata Nācaretes drošību, pieņemot nabadzības un nedrošības dzīvi, rūpējoties par slimajiem un ikvienu, kurš nāca pie viņa pēc palīdzības, nekad neko neprasot pretī.
Viņš bija brīvs pasaulīgās varas priekšā. Patiesībā, lai gan aicināja daudzus sekot, viņš nekad nevienu nespieda to darīt, kā arī nekad nemeklēja atbalstu pie varenajiem, bet vienmēr nostājās vismazāko un visvājāko pusē, mācot saviem mācekļiem darīt to pašu.
Visbeidzot, Jēzus bija brīvs no slavas un atzinības meklējumiem. Viņš vienmēr runāja patiesību, pat par cenu, ka netiks saprasts, kļūs nepopulārs, ka nāksies pieņemt nāvi pie krusta.
Gesù era un uomo libero. Libero di fronte alle ricchezze, libero di fronte al potere, libero di fronte alla ricerca della fama.
Jēzus bija brīvs cilvēks, brīvs no bagātībām, brīvs no varas, brīvs no dzīšanās pēc slavas, un tas ir svarīgi arī mums, jo ja mēs ļaujam sevi pakļaut baudas, varas, naudas vai atzinības meklējumiem, mēs kļūstam par šo lietu vergiem. Savukārt, ja mēs ļaujam Dieva mīlestībai piepildīt un paplašināt mūsu sirdis, kalpojot citiem bez bailēm, aprēķiniem vai nosacījumiem, tad mēs augam brīvībā un izplatām tās labo smaržu arī ap sevi.
Tad mēs varam sev jautāt, vai es esmu brīvs cilvēks, vai arī ļauju sevi ieslodzīt mītu par naudu, varu, un panākumiem ieslodzījumā, upurējot tiem savu un citu cilvēku mieru un labklājību, vai vidē, kurā es dzīvoju un strādāju, izplatu svaigu brīvības, vienkāršības un sirsnības gaisu.
Lai vissvētākā Jaunava Marija palīdz mums dzīvot un mīlēt tā, kā mūs mācīja Jēzus, dzīvot Dieva bērnu brīvībā, vēlēja pāvests.
Svētdien 9. jūnijā pāvests Francisks aicināja starptautisko sabiedrību steidzami rīkoties, lai sniegtu humāno palīdzību Gazas joslas iedzīvotājiem.
Uzrunā pēc lūkšanas kunga eņģelis pāvests atgādināja, ka tuvākajās dienās Jordānijā notiks starptautiska konference par ārkārtas humanitāro situāciju Gazā. To sasauc Jordānijas karalis, Ēģiptes prezidents un ANO ģenerālsekretārs. Romas bīskaps pateicās viņiem par šo svarīgo iniciatīvu un aicināja starptautisko sabiedrību steidzami rīkoties kara plosītās Gazas iedzīvotāju labā. Viņš pieprasīja panākt, lai humānā palīdzība nekavējoties sasniedz tos, kam tā ir nepieciešama, un lai neviens to nekavē.
Pēc tam pāvests atgādināja, ka 8. jūnijā apritēja 10 gadi kopš Vatikāna dārzos notika mieram veltītā tikšanās, kurā piedalījās toreizējais Izraēlas prezidents Šimons Peres un Palestīnas pašpārvaldes vadītājs Mahmuds Abbas. Šajā sakarā Francisks sacīja:
Quell'incontro testimonia che stringersi la mano.
Šī tikšanās apliecina, ka rokas paspiešana ir iespējama un ka mieram ir vajadzīga drosme, daudz lielāka drosme nekā karam. Tāpēc es atbalstu notiekošās sarunas starp pusēm, pat ja tās nav vieglas, un ceru, ka palestīniešu un izraeliešu labā nekavējoties tiks izvirzīti miera priekšlikumi par uguns pārtraukšanu visās frontēs un ķīlnieku atbrīvošanu.
Svētais Tevs aicināja neaizmirst arī izmocīto ukraiņu tautu, kura jo vairāk cieš, jo vairāk ilgojas pēc miera. Redzot Svētā Pētera laukumā plīvojošos Ukrainas karogus, viņš sveicināja turklāt esošos ukraiņus, sakot: mēs esam ar jums. Viņš īpaši apsveica Svētā Jāņa Pāvila II vārdā nosauktās gimnāzijas skolotājus no Ķīvas un iedrošināja viņus turpināt savu pedagoģisko misiju šajos smagajos un sāpīgajos laikos. Slava Jēzusu Kristu! Slavēts Jēzus Kristus! Viņš sacīja ukraiņu valodā. Pāvests iedrošināja turpināt visus pūliņus, lai ar starptautiskās kopienas palīdzību pēc iespējas ātrāk tiktu panākts miers. Viņš aicināja neaizmirst arī Mjanmu.
Uzrunas noslēgumā Francisks sveica koru dalībniekus, kuri bija ieradušies Romā, lai piedalītos 4. starptautiskajā koru saietā. Viņš atgādināja, ka viņi ar savu dziedāšanu var vienmēr pagodināt Dievu un izplatīt evangēlija prieku. Sestdien 8. jūnijā koru tikšanās dalībnieki bija ieradušies Vatikānā audiencē pie pāvesta.
Uzrunājot klātesošos, kuru vidū bija draudžu un diecēžu koru dalībnieki, diriģenti un mūziķi,
ka arī jaunie dziedātāji Francisks sākumā atzīmēja, ka bērnu spontanitāte runā izteiksmīgāk nekā vislabākās runas. Mums ir jāparūpējas par bērniem, viņš uzsvera, jo viņi ir nākotnē, cerība un arī spontanitātes, nevainības un apsolījuma liecinieki.
Pēc tam Romas bīskaps pateica šīs diecēzes kora dibinātājam un vadītājam, priesterim Marko Frizinam un Nova Opera par šīs iniciatīvas veicināšanu. 4. Starptautiskajā koru festivālā, kas ilgst 3 dienas, piedalās vairāki tūkstoši koristu. Pasākuma programmā, kas noslēgsies svētdien 9. jūnijā, ir iekļauts arī plašs koncerts. Tas notiks Pāvila VI. Zālē Vatikānā. Koncerta laikā tiks atskaņoti Mocarta, Hendeļa, Johana Sebastiāna Baha un Vivaldi skaņdarbi.
Tikšanās laikā pavists atgādināja 3 svarīgus aspektus – harmoniju, kopību un prieku, ko veicina ticība un dedzīga aizraušanās ar mūziku. Viņš uzsvera, ka mūzika rada harmoniju, jo tā sasniedz visus, mierina tos, kuri cieš, atgriež entuziasmu nomāktajiem un liek uzplaukt tādām brīnišķīgām vērtībām kā skaistums un dzeja. Runa ir par Dieva harmoniskās gaismas atspulgu. Pavists piebilda, ka muzikālajai mākslai piemīt universāla un nepastarpināta valoda, kurai nav vajadzīgi ne tulkojumi, ne daudz konceptuālu skaidrojumu.
To var novērtēt gan vienkāršie, gan izglītotie ļaudis. Turklāt mūzika māca cilvēkus klausīties, būt vērīgiem un iedziļināties, pacelājot viņu emocijas, jūtas un domas, izvedot viņu sārpus steiga strokšņa un tikai materiālā dzīves redzējuma virpuļa un palīdzot viņiem labāk uzlūkot sevi un apkārtējo realitāti. Tādējādi tie, kas ar to nodarbojas, iemanto gudru un rāmu skatienu un līdz ar to spēja vieglāk pārvarēt dažādas šķelšanās un nesaskaņas.
Runājot par vēl vienu būtisku aspektu, proti kopību, pavists atgādināja, ka kora dziedāšana notiek kopā nevis vienatnē, un arī tas, viņš norādīja, vēstī mums par baznīcu un pasauli, kurā dzīvojam. Kopīgu iešanu var attēlot kā lielkoncerta atskaņojumu, katrs piedalās ar savām spējām un piedāvā savu ieguldījumu, spēlējot vai dziedot savu partiju un tādējādi no jauna atklājot savu unikalitāti, ko bagātina kopības simfonija.
Kas attiecas uz trešo aspektu, tas ir prieku, pāvests aicināja 4. Starptautiskās koru tikšanās dalībniekus neļaut pasaules mentalitātei saindēt sevi ar sautīgām interesēm, ambīcijām, greizsirdību vai šķelšanos. Viņi ir mākslas skaistuma un garīguma dārguma glabātāji. Uzrunas noslēgumā svētais tēvs mudināja klātesošos uzturēt sava aicinājuma garīgo tonusu, lūdzoties meditējot Dieva vārdu, piedaloties liturgijā ne tikai ar balsi, bet arī ar prātu un sirdi. Mūzikai arvien vairāk un vairāk jāveicina priekpilna sirds pacelšana pie Dieva, kurš ar savu mīlestību visus piesaista, apgaismo un pārveido.
Liepājā kopienas Šemenef mājā tika iesvētīta jaunizveidotā kapella. Šajā dienā kopienas Šemenef svinēja arī savu pastāvēšanas 50 gadu jubileju. Iepriekšējā kapela atradās kopienas mājā vienā no tās telpām. Kad notika rekolekcijas un kānas tikšanās reizes, tad tā bija par mazu, lai uzņemtu visus dalībniekus. Tāpēc mājai blakus esošā senlaicīgā saimniecības ēka tika pārveidota par kapelu, kurā tika izveidots akmens altāris un lasījumu pults no travertīna akmens. Iesvētīšanas svētajā misē piedalījās kopienas vadītājs priesteris François Michon, kopienas reģionālais atbildīgais priesteris Kristofs Blends no Francijas, kā arī vietējie priesteri Vladimirs Gusevs, Jānis Meļņikovs, Edijs Silevičs un Liepājas luterāņu bīskaps Hans Martins Jensons. Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stūpins visiem klātesošajiem homīlijas sākumā akcentēja, ka iesvētītā kapela būs veltīta vissvētākajai trīsvienībai. Iesvētot kapelu, vispirms ar svētīto ūdeni tika pasvētītas kapelas sienas un altāris, bet pēc homīlijas un visu svēto litānijas altāris tika konsekrēts, iesvaidot ar eļļu kā zīmi, ka tas kļūs par eukaristiskajam upurim veltītu vietu. Kapellā atrodas arī ikonas un krusts, kuru veidoja mākslinieki un kopienas pārstāvji Rūta un Kaspars Poikāni. Vēl ir paredzēta liela mozaīka, kā altāra sienas gleznojums, kuru arī veido šie paši mākslinieki. Mozaīkā ir paredzēts attēlot debesu Jeruzalemi, kuru vidū ir Kristus uz goda krēsla, un apkārt stāv svētie, kas dzied godu mūsu kungam. Katrā pusē ir kāds augšām celšanās sižets, Marija Magdalēna pie tukšā kapa un Jēzus parādīšanās mācekļiem pie Tiberiādes ezera. Ilgus gadus dzīvojot Francijā, Poikānu pāris ir strādājuši daudzās baznīcās un kapellās vairākās valstīs, un tagad, atgriežoties Latvijā, vēlējās ar visu šo pieredzi darīt kopienas kapelu īpaši skaistu. Tas ir viņu veltījums Latvijai, kopā cerot, ticot un esot par svētību. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna rādio, Liepājā.
Jēzus Kristus ir mans kungs, aleluja. Jēzus Kristus ir mans kungs, aleluja. Viņš mani mīl, viņš tevi mīl, aleluja. Viņš mani mīl, viņš tevi mīl, aleluja. Jēzus Kristus ir...
Vatikāna radio raidījums šodien ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.
Kristus ir mans kungs.